Kaixo, eguerdion.
Esan dugun moduan, aurrekontuak dagoeneko parlamentuan dira, Nafarroko gobernuak historiako aurrekonturik sozialenak bezala aurkeztu dituen kontuak dira, baina uste dutelak ez duela irakurketa berdin egiten.
Ez dugu irakurketa berdin egiten, egia da direla legealdienetako hirugarren aurrekontuak izango direla, bi aurrekoekin badauzkate hainbat amankomuneko elementuak, bestetik, guk esaten dugun bezala aurrekontu austeritate politikak baldintzatzen dituen aurrekontua da, gogora dezagun udan akordio batetara iritsi zela Nafarroako gobernua estatuarekin defizit tasa finkatzeko 0,9%, eta defizit tasa hori mugatzen du, baldintzatzen du aurrekontu guztia. Hortik, esan dezakegu aurrekontu hauek antisozialak direla austeritate politikaren barruan daudela. Egia da, aurrekontuen osotara igotzen dela gastu zabaia, igotzen dela aurrekontuetan aurrekoekin alderatuta, baina hori lortzen da Europako funtzen bitartez. Eta gogoratu behar dugu, elak hasieratik esan genuen bezala, Europako funtzeik baldintzatutak daudela. Eta jakin den bezala, Europak diruri bidaltzeko estatuari exigitzen dio bai lan erreforma eta bai pentsioen erreforma bat. Horregatik, baldintzatuta daudela, daude Europako funtzoiek eta ez gatoz bat esaten duenean Nafarroako gobernuak inoiz diren aurrekontu sozialenak direla.
Pandemiak agerean utzi du, zerbitzu publikoen beharra eta hauek indartzeko beharra. Ez dakigu austeritate aipatu duzuna, austeritate honek mesede ginen dieten zerbitzu publikoei.
Hor badago datu bat eta guk gaurko estugun txostenean sakonki aztertzen ditugu aurrekontuen partida ezberdinak, eta hor oso digarria da Nafar gobernuak bideratu nahi diola osasun bideari iazko aurrekontuarekin alderatuta barne produktu gordinaren bataz besteko gutxiago. Hau da, 2021 urtean barne produktu gordinaren 5,8% bideratu zen osasun bideara, eta aurrekontu honetan 2022 begira Nafarroak aurreikusten duena da bideratzea 5,5 bataz bestekoa. Eta hori guretzat benetan ulertezina dela, ikusitare zentzuk diren gaur egun osasun bidean dauden gabeziak. Ikusten du agerikoa da lehen arretaren kolapsoa, itxaron zerrendak ere guztiz disparatuta gaude, eta horrelako kontuekin Nafar gobernu honek bideratzea diru gutxiago osasungintzara elarentzat ulertezina da eta guztiz kritikatzen dugu.
Aurreko kontuekin batera zerga politikare bai onartu nahi du Nafarroko gobernuak, hau ere bai motz geratzen dela ikusten duzue.
Bueno, azken finean gaur egun daukagun fiskalitatea Jolanda Barzinak utzitako fiskalitate berdina da. Eta hori oso gorra da horrela esatea, baina errealitatea zoritxarrez hori da. Gaur egun daukagun fiskalitatea Nafarroan ez nahikoa eta bidegabea da. Eta Nafar gobernu honek, naiz eta bere burua aurrerako itzat aurkeztu, errealitatea da fiskalitatean, eta guretzat fiskalitatea bere biziko garrantzia daukala, azkenean daukagun gizarte eredua fiskalitatea bilatzen du, eta Nafar gobernuek ez du inongo aurrera posudurik eman daukagun fiskalitateari buelta bateko.
Zer beharko luke, Nafarroak, ze fiskalitate beharko luke, la sindikatuaren iritziz?
Bueno, kontuan izan behar dugu, Nafarroan, esaten dugunean ez nahikoa dela daukagun fiskalitatea, hori, alderatzen baldin badugu Europar Batasunarekin, hemen Nafarroan 1,765,000 euro gutxiago jasotzen dugu zergen bitartez, eta horri bueltaman behar diogu, eta horri bueltamateko ezinbestekoa da fiskalitate justu bat izatea. Hemen estatu osoan, Nafarroa da, sozietateen gaineko zergaren bitartez gutxien jasotzen duen komunitate erkidegoa, eta hori buelta eman behar diogu, eta ezinbestekoa izango da, krisi honi irtenbide sozial bat emateko.
Nafarroko gobernuak EH Bildurekin adostu ditu beste urte batez aurrekontuak, zer nolako irakurketa egiten duzue, indar soberanistarekin lorturiko akordio honen gainean?
Ba, elaren txat, urerte zina Bilduk aurrekontu honi babesa baten baldin balio. Akordioa osteltzen ba, aurreko azaroan, azaroaren zeian, iragarri zuten akordio bat EH Bildu eta Nafarroako gobernuen artean aurrekontu aurrera ateratzeko, eta errealitatea da Bilduren esanetan akordioak balio politiko handia du, baina elak ez dio norabide aldaketarik ikusten. Akordio horrekin bakarrik aurrekontu osoaren 0,25 0,25 baldintzatzen da, eta hori ez nahikoa da antisozialak diren aurrekontu batzuk beste modu batean bideratzeko. Eta egia da, Bilduren azkenean akordio hori gauzatzen baldin bada, Bilduk gobernuari onartzen dion edo hirugarren aurrekontua izango da, eta zoritzarrez, errealitatea da, ez dugula norabide aldaketarik ikusten, aipatugu fiskalitatea berdin mantentzen da, Euskararen arloan atxera pausuak ematen ari dira, abiadura handiko trena aurrera dijoa, eta gainera aurrekontu hauek, eta hau bai da berrikuntza bat aurreko aurrekontuekin alderatuta, aurrekontu hauek UGT, komisiones eta patronalaren finantziatzioa berrio ere berreskuratzen duten. Hori elementu berria da, eta guzti hori mai gainean jarrita guretzat ulertezina da EH Bilduk iritsitako akordioa.
Imanol Baskual, Ela sindikatuko arduraduna hemen Nafarroan. Eskerrik asko beste behin ere, gure telefono deia hartzeagatik eta gaurkoan aurrekontuen gaineko kritika hauek helarazteagatik gurean.
Venga, zuei, besarkada bat.